Poytaxtda O'zbekiston elchixonasi ro'parasida yig'ilgan bu faollar o'tgan-ketganga varaqalar tarqatdi. Maftunkor bu davlat qadim tarixi, diniy an'analari va madaniyati bilan faxrlanadi. Biroq xuddi shu o'lkada hukumat paxtadan daromad qilaman deb xalqni majburlab ishlatadi, deyiladi unda. Matt Fisher Daily paxta kompaniyasi nomli global koalitsiyaning vakili.
Our point here today is to ask the Uzbek government, demand that the Uzbek government end its use of forced labor.
Namoyishdan maqsad deydi u. O'zbekiston hukumatidan majburiy mehnatni bas qilishni talab qilish, dehqonlar va boshqa fuqarolarni paxta dalalariga haydashni to'xtatishsin deydi u. Faollar aynan shu kuni yig'ilgani bejiz emas. Elchixona O'zbekiston madaniyati, tarixi va taomlarini Washington ahli va mehmonlariga ko'z-ko'z qilishni rejalab, bazm o'tkazishi kutilgan edi. Lekin kecha biror izohsiz bekor qilingan.
And so we wanted to educate the party goers, the invitees to the dinner of the government's use of forced labor.
Biz bazmga kelgan mehmonlarni hukumat xalqni majburlab ishlatayotgani haqida xabardor qilmoqchi edik, deydi Matt Fisher Daily. Toki bu odamlar ham O'zbekiston rahbarlaridan mazkur illatni tugatishni talab qilsin. Bundan tashqari, deydi faol, mamlakatda paxta terimi mavsumi boshlanay deb turibdi. Bosh vazir kelasi 1-1.5 haftalarda buni rasman e'lon qilishi kutilayapti. O'zbekiston hukumati 25 yillik faoliyati davomida fuqarolarni eksploatatsiya qilishdan toymadi. Shunday ekan, namoyishlar ham davom etadi, deydi faol.
The government has used forced labor for its entire 25-year history. And so yes, we continue to demand.
10 yildan oshibdiki, deydi Matt Fisher Daily. Xalqaro hamjamiyat bu mamlakat rahbariyatiga bosim o'tkazib keladi. Natijada 2014-yil hukumat paxta dalalarida bolalar sonini keskin kamaytirdi. Ilk bor bolalar ommaviy ravishda terimga haydalmadi. Bu muhim qadam edi. Biroq paxta terishga olib chiqilgan katta yoshdagilar soni 2 karra oshdi. Bu hol ham bas qilinishi kerak, deydi Matt Fisher Daily. Odamlarni majburlab ishlatish butun boshli sanoatga aylangan va buning ortida turgan hukumat. O'zbekiston rahbariyati fuqarolar eksploatatsiyasini bugunoq tugatishi mumkin. Buning uchun siyosiy iroda kerak xolos, deydi faol. Paxta kompaniyasining talablari quyidagicha.
So this fall we want to see it increase prices for cotton that it pays to farmers. We want to see it publicly state that no
paxta yetishtirgan dehqonlarga to'lanadigan narxlar ko'tarilsin. Birorta rasmiy yoki mutasaddi fuqarolarni paxta terimiga haydash huquqiga ega emas deya rasman e'lon qilinsin. Huquq himoyachilari faollar o'z faoliyatini erkin bajara olsin va ularni taqirlash yoki qo'rqitishlar bas qilinsin, deydi Matt Fisher Daily.
Permit Uzbek citizens monitor and report on human rights freely without fear of retaliation.
Mavzuga doir tele va radio lavhalarni amerikaovoz.com saytida tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika Ovozi radiosi.